dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Spasioci još nisu stigli do rudara koji je od juče zatrpan u jami Strmosten. Preteće poruke učesnicima parade ponosa osvanule u centru Beograda. Novi napadi međunarodne koalicije na islamsku državu u Siriji prenose očevici. Obustavljena istraga protiv bivšeg francuskog predsjednika Nikola Sarkozija. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Narednih pola sata između ostalog možete čuti od petka, dva dana uoči parade ponosa, policije u štrajku, najavljuju u nezavisnom sindikatu policije.
Preko 35.000 radnika MUP-a bit će u štrajku. Od granične policije, pozornici, specijalnih jedinica, žandarmerije, brigade i svi ostali. Da li će biti parade ponosa, o tome ne odlučujemo mi, nego odlučuje poslodavac.
Uprkos tenzijama, smatra Momir Stojanović, bivši vojni bezbednjak, postoje uslovi da se Pride održi.
Mislim da će nadležni odobriti održavanje takvog skupa i mi ne očekujemo neke velike incidente oko tog skupa.
Jel policija ima kapacitet da obezbedi Pride?
Kako ne, policija ima kapacitet da obezbedi i mnogo rizičnije skupa.
Poslušajte, i u Srbiji se obeležava 70 godina od spašavanja američkih pilota u organizaciji četnika Draže Mihajlovića. Manifestacije tim povodom organizovane očekivano pretvaraju se u poligon za dalju rehabilitaciju četničke ideologije, uprkos istorijskim činjenicama koje, kako ističe istoričar Milan Radanović, govore da...
Na širem jugoslovenskom ratištu četnici najaktivnije vojno sarađuju sa nemačkim okupatorom u tom razdoblju i naročito krajem leta i u jesen 44. godine.
Donosimo i priču iz zlatiborskih sela u kojima, za razliku od ostalih delova Srbije, živi sve više mladih. Tajna je u ulaganju u podizanje kvaliteta života, a porodica Marjanović iz sela Mušvete jedna je od onih koje je ostalo u porodičnoj kući.
Generacije su moje stvarale pre mene. Kad je sin oženio, pitao sam ga, hoće li da ostane ovdje da zasnuje porodicu. On je prihvatio to i što je meni drago i što kažu na dva unuka, to mi je najveće bogatstvo.
Živimo i od poljoprivrede i samostalno grad. No onda sam svoj na svome.
Najpre vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici čete za spasavanje još nisu stigli do rudara Željka Miletića, koji je juče oko 8:30 sati zatrpan u jami Strmosten rudnika mrkog uglja Rembas, izjavio je za naš program generalni direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Vladan Milošević, navodeći da spasioci nemaju nikakav kontakt sa zatrpanim rudarom.
Ima i dalje odrona i tome jeste problem. Da nije bilo odrona, sigurno bismo završili posao, ali s obzirom da stalno pada novo kamenje, onda posao ide teže i sporije.
Osam osoba povređeno je jutros u Beogradu kada je autobus na liniji 50 udario u banderu na uglu ulica Braće Jerković i Vojislava Ilića. Incident se dogodio nešto posle pola osam jutro, sa reči autobusu privatnog prevoznika, povređeni putnici zadobili su lakše povrede. Nekoliko poruka pretnji učesnicima parade ponosa ispisano je tokom noći u centru Beograda. Na fasadama pojedinih zgrada i bilbordima na potezu od Slavije do strogog centra grada ispisane su poruke poput "Neću tatu i tatu", "Stop pederima", "Stop paradi" i "Neće šetati 28.9.2014. Grafiti nisu potpisani. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je za Tanjug da novac obećan pre dva meseca na donatorskoj konferenciji nije još dostupan Srbiji, dok bi sredstva pojedinačnih donatora uskoro trebalo da budu na računima.
Svi oni avioni, kamioni su za sada samo jedino avioni, kamioni. Neke od tih donacija smo znali da ćemo čekati. Donacije od 50 miliona evra iz Fonda solidarnosti Evropske unije, predpristupna pomoć Evropske unije, kredit Svetske banke, smo znali da ćemo čekati do decembra. Ali ima bilateralnih donacija za koje smo očekivali da će biti realizovane jako brzo nakon donatorske konferencije, a da se za gro tog novca i dan danas ne zna šta će s njim biti i kada će nam on biti dostupan.
Blagojević nije imao odgovor na pitanje koliko je novca uplaćeno na humanitarni broj 1003 i da tim podacima, citiramo, raspolaže ili bi trebalo da raspolaže Ministarstvo financija, kraj citata. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za briselski portal EU Today da su bolni rezovi neophodni da bi Srbija u dogledno vreme stabilizovala finansije i podstakla privredni rast. Mere štednje su tek mali deo planova za ekonomski oporavak, rekao je Vučić, dodavši da očekuje da se od 2016. uspostavi stabilan privredni rast, a da Srbija u roku od 3 do 4 godine postane prosperitetna zemlja. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da najavljeno smanjivanje plata u javnom sektoru i penzija nije dovoljno jer su sve druge planirane uštede koje bi nadoknadile manjak u državnoj kasi, a na prvo mesto ukidanje subvencije i garancija za javna preduzeća manje izvesne. Petrović je za B92 rekao da će, ako ne ostvari neophodne uštede od 2 milijarde evra u naredne 3 godine, država morati da se okrene povećanju PDV-a. Vesti iz sveta. Turski vazdušni prostor i američke baze u gradu Incirlik na jugu Turske ne koriste se za napade koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na položaj Islamske države u Siriji, izjavila su za Reuters dva zvaničnika vlade u Ankari. Prethodno je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava saopštila da su međunarodne snage u novim udarima gađale noćas položaje vojske džihadista u okolini kurdskog grada Ain el Araba u Siriji. Militanti povezani sa grupom Al-Qaida na jugu Filipina zapretili su da će ubiti dva nemačka taoca koje drže od aprila ukoliko Nemačka ne prestane da podržava američke operacije protiv militanata iz Islamske države, prenosi Reuters. Istraga protiv bivšeg francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija zbog korupcije, koja je pokrenuta u julu, obustavljena je samo nekoliko dana pošto je on najavio povratak u politiku. Apelacioni sud u Parizu odlučuje da obustavi istragu i za to ne mora da iznosi razloge, rekao je neimenovani izvor blizak istrazi agenciji AFP. Turski pisac i novinar Erol Oskoraj osuđen je uslovno na 11 meseci zatvora jer je u jednom tekstu uvredio predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, saopštili su sudski izvori. Indijski i svemirski brod uspješno je ušao u Marsovu orbitu, a premijer Narendra Modi pohvalio je ovaj skoro nemogući uspeh ostvaren u prvom pokušaju. Marsovska orbiterska misija košta 74 miliona dolara, što je tek trećina budžeta Oskarom nagrađenog filma Gravitacija, o astronautima koji ostanu izolovani u svemiru. Danas smo ispisali istoriju, rekao je Modi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče oko 9 ujutru zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas, i dalje traje. Raščišćavanje obrušenog rudarskog hodnika otežavaju novi manji odroni, što usporava rad rudara i pripadnika spasilačke čete, javlja Branko Vučković.
Vladan Milošević, direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, kaže za radio Slobodna Evropa da potraga bez prekida traje skoro 24 sata i da su u tom periodu otkopa nevelike količine obrušenog materijala, ali da se rudari i pripadnici spasilačke čete još nisu probili do mesta nesreće.
Prilično smo noćas uradili, radila je i treća smena i četa za spasavanje, tako da je veliki deo posla odrađen, ali tolika je količina materijala da jednostavno još nismo došli do unesrećenog rudara i pitanje je kada će se to dogoditi.
Rudar Željko Miletić ostao je zatrpan kada se na njega obrušila velika količina materijala dok je radio u rudniku, a tom prilikom obrušilo se oko 30 metara hodnika. Prema navodima našeg sagovornika, juče i noćas na spasavanju je bilo angažovano između 40 i 60 ljudi, ali njihovo napredovanje je otežano jer i dalje ima povremenih manjih odrona, zbog čega se mora voditi računa i o bezbednosti spasilaca.
Ima i dalje odrona i tome jeste problem, da nije bilo odrona sigurno bismo završili posao, ali s obzirom da stalno pada novo kamenje i da vodimo računa o ljudima, o njihovoj bezbednosti, oni koji trenutno su na terenu, onda posao ide teže i sporije i samim tim nismo uspjeli da otklonimo se u količinu materijala koji se obrušio.
U trenutku obrušavanja svodova podzemnog hodnika nedaleko od Miletića nalazila su se još dva rudara člana iste ekipe, koji su ostali nepovređeni. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Situacija pred paradu ponosa usložnjava se kako se približava zakazani datum 28. septembar, posebno nakon odluke policijskog sindikata da u petak stupi u štrajk. Veseli Nikolić, član predsjedništva Nezavisnog sindikata policije, izjavio je za naš program da će u štrajku, koji će početi 26. septembra u 7 ujutru, biti najveći broj zaposlenih u MUP-u.
Nezavisnom sindikatu policije, koji broji 20.000 članova, priključili su se svi sindikati u policiji osim policijskog sindikata Srbije. Preko 35.000 radnika MUP-a bit će u štrajku. Od radnika na upravnim poslovima granične policije, pozornici specijalnih jedinica, žandarmerije, brigade i svi ostali.
Pitanje parade ponosa u nedjelju. Hoće li je biti i da li ćete obezbeđivati?
Da li će biti parade ponosa, o tome ne odlučujemo mi, nego odlučuje poslodavac, a on će napraviti bezbednosnu procjenu, pa će na osnovu te procjene i odlučiti da li će biti parade ili neće biti parade.
Ako vlada odluči da bude, hoće li policija biti u mogućnosti koja je u štrajku da obezbedi taj skup?
Ja sve što mogu da vam kažem u vezi toga, policajci će se u petak izjasniti ko je u štrajku i ko nije. A u vezi parade ponosa, znači poslodavac treba da razmišlja da li će zakazati ili neće. Mi ćemo poštovati minimum procesa rada, znači ja samo hoću da napomenem da će sigurnost svih građana u Srbiji biti obezbeđena.
Veseli Nikolić iz Nezavisnog sindikata policije u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. I sindikata kažu i da u MUP-u ukupno radi oko 47.000 ljudi, a da su zahtjevi isplate dugovanja garancije države da im neće biti smanjene plate i novi kolektivni ugovor. Danas su se u centru grada pojavili grafiti kojima se preti učesnicima parade ponosa na Slaviji, kod Cvetnog trga, u Brankovoj ulici, pa i na zgradi Skupštine grada. Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti i bivši načelnik Vojno-bezbednosne agencije, rekao je za naš program da smatra da, uprkos tenzijama, postoje uslovi da se u nedjelju Pride održi.
Pojačavaće se neke tenzije, ti grafiti koji su ispisani do samog datuma održavanja, ali mislim da će nadležni institucije u sektoru bezbednosti dati valjanu procjenu Vlade Republike Srbije i da će po mojoj procjeni ona odobriti održavanje takvog skupa i mi ne očekujem neke velike incidente oko tog skupa.
Na osnovu čega bazirate tu procjenu i šta znači to da su bezbednosti i rizici manji?
Tu konstataciju zasnivam na tome da je i aktivnost raznih desničarskih organizacija proteklih godina, dve, pa i aktivnost nekih navijačkih grupa su, zahvaljujući nekim merama državnih organa, na neki način ograničene i ne predstavljaju neku koherentnu, kompaktnu, kritičnu masu koja može da ugrozi održavanje ove parade.
Jel policija ima kapacitet da obezbedi kako trebate?
Kako ne, policija ima kapacitet da obezbedi i mnogo rizičnije skupo.
U toku su bezbednosne procjene na osnovu kojih će biti doneta konačna odluka o održavanju parade ponosa. 2010. Pride je održan uz nerede na beogradskim ulicama, a prethodne tri godine ovaj skup je zabranjivan uz obrazloženje bezbednosnim rizicima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Manifestacije povodom 70 godina od operacije Halijard na način kako ih je organizovala država više su se uklopile u sliku rehabilitacije četništva i Draže Mihajlovića nego li u samo podsjećanje na jedan događaj. Reč je o akciji koju su Mihajlovićevi četnici organizovali 44. kada je sa improvizanovanog aerodroma u selu Pranjani kod Čačka spašeno 520 američkih avijatičara oborenih iznad tada okupirane Jugoslavije. Istorijska saznanja pokazuju da su u isto vrijeme kada su učestvovali u spašavanju avijatičara, četnici aktivno sarađivali sa nemačkim okupatorom. Kako navodi istoričar Milan Radanović, indikativna su također i saznanja koja govore da su okupatorske snage znale da se američki avioni spuštaju na određene lokacije u Srbiji.
To je vrlo indikativna činjenica. Ja ne kažem, oni sam istraživao zbog čega to nije rađeno, ali indikativna je činjenica da to nije rađeno. Naravno, nije u pitanju nikakva saradnja. Jednostavno, pripadnici četničkog pokreta su kalkulisali. Njima je itekako bilo stalo da ih zapadni saveznici ne odbace, iako su ih zapravo već odbacili. I onda su pokušavali da se predstave kao navodno anti-okupatorski pokret, ali same činjenice o kolaboraciji i neposredne vojne saradnje na terenu sa nacističkim okupatorom demantuju da su četnici bili anti-okupacijni pokret na makar u tom trenutku, makar 1944. godine, zapravo još od kraja 1941. godine, oni više nisu antiokupatorski pokret. Na širem jugoslovenskom ratištu četnici najaktivnije vojno sarađuju sa nemačkim okupatorom u tom razdoblju i naročito krajem leta i u jesen 1944. godine u vreme završnih borbi za oslobođenje Srbije, pa sve do sredine maja 1945. godine, odnosno sve do kraja Drugog svjetskog rata.
Ono što je četnički pokret bio u Drugom svjetskom ratu u aktuelnom srpskom političkom trenutku skoro potpuno se gubi iz fokusa. Činjenicama mesto ustupaju tumačenje istorije sračunato na rehabilitaciju četništva. Upravo to je učinio i savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić kada je na obeležavanju godišnjice akcije u samim Pranjanima taj događaj iskoristio za direktnu glorifikaciju Draže Mihajlovića ovim rečima.
Likvidacija generala Mihajlovića je slika sudbine srpskog naroda, koji je zarad trenutnih interesa izložen stradalništvu koje gotovo da nemaju premca u istoriji. Mihajlović je pripadao Jugoslaviji, njegov duh sada pripada svima onima koji su spremni da se bore za slobodu.
Oliver Antić je ovo što je rekao u Pranjanima na sličan način izgovorio i sinoć u domu garde na Topčideru u Beogradu, gdje je otvorena izložba fotografija koje su ovekovečile akciju spašavanja. To što se srpske elite posljednjih više od 20 godina oslanjaju na ideje koje možemo označiti kao nasljeđe četništva iz Drugog svjetskog rata, bez obzira što je njihovo povampirenje u ratovima 90-ih imalo katastrofalne posljedice, verovatno je trenutno i posebno izraženo, navodi to sociološkinja i izvršna direktorka u Helsinškom odboru Izabela Kisić.
Danas imamo na vlasti i predsjednika i premijera iz stranaka koji su zapravo razvijali četničku ideologiju tokom 80-ih i tokom 90-ih godina i ne zaboravimo da je predsjednik Srbije četnički vojvoda, da je dobio orden četničkog vojvode tokom rata 90-ih. I nažalost ono što najviše zabrinjava jeste da su na takvoj ideološkoj osnovi odrasle potpuno nove generacije koje gotovo ništa ne znaju o antifašizmu, o partizanskom pokretu i da to ostavlja zapravo trajne posljedice. Ta konfuzija se vidi i povodom obeležavanja godišnjice oslobođenja Beograda, gdje uopšte se ne pominje partizanski pokret, već samo ruske jedinice, što je zapravo u funkciji savremene politike i oslanjanja na Rusiju.
Eksploatacija četništva u dnevnopolitičke svrhe, o čemu govori Izabela Kisić, može se posmatrati i iz perspektive političko-ekonomskih promjena kroz koje Srbija prolazi. Na tome insistira sociolog i direktor Centra za civilne odnose Vladimir Ilić, navodeći da se u jednom raslojenom društvu ne mogu zagovarati nasljeđa komunizma i socijalizma. Naprotiv.
Političko uporište dobijate u bogatim ljudima, ne u glasačima koji glasaju za ono što im je poluđeno. Glasačima je poluđena jedna politička opcija koja ima razne imena, SRS, SPS, DS, otkud znam kako, LDP. I onda je u strateški gledano najvažno za koga će glasiti. Politika će biti manje više. Znate, oni se ljudi obraćaju, što se kaže, što bi rekli Hrvati, vlasti će biti voćiti.
I gde je tu mjesto četničkoj ideologiji?
Ne radi se specifično o četništvu, radi se specifično o antikomunizmu, odnosno antisocijalizmu. Četnici su tu zato što nije bilo drugih brojnih antikomunista. Da su Ljotićevci ili Nedićevci bili jači i brojni, onda bi zagovarali njih. Kako ćete zagovarati komuniste kad zagovarate višepartijski sistem demokratije i takve stvari?
Ali mislim da se tu radi o izvesnom emotivnom odnosu aktuelnih elita u Srbiji i emotivnoj naklonjenosti kao onome što bismo odredili kao nasljeđe četništva.
Ne, stvarno, ponudite mi 100 dinara da zastupam neku ideju, ja ću emotivno se odnosim prvo prema tih 100 dinara, a onda prema ideji za čije zagovaranje dobijam tih 100 dinara.
Vladimir Ilić. No, povodom godišnjice ove akcije ne treba reći da smo svedoci samo nastavka nekritičke rehabilitacije četništva. Taj nenaučni proces je intenziviran posebno posle 2004. godine kada je u Skupštini Srbije donet zakon o izjednačavanju prava ravnogorskih i partizanskih boraca, podsjeća istoričar Milan Radanović.
Čime je zapravo jedan kolaboracionistički pokret politički, društveno i oficijelno rehabilitovan i izjednačen sa jedinim antifašističkim istinskim pokretom koji smo imali na tlu okupirane Jugoslavije. Također, Miloševićev režim je učestvovao u normalizaciji i društvenoj i istorijskoj rehabilitaciji četničkog pokreta, ne toliko oficijelno, koliko strukturno, pomažući i osarađujući s raznim političkim grupama koje su bile neočetničke itd. To je jedan sindrom koji se može naročito detektovati u zadnjih 10 godina, i upotrebom zakona o rehabilitaciji kojim su rehabilitovani mnogi saradnici okupatora, uključujući pripadnike četničkog pokreta. Već nekoliko godina se pred Višim sudom u Beogradu vodi proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, koji je bio nesumnjivi ratni zločinac i koji je nesumnjivo bio najodgovorniji za zločine i kolaboraciju njemu podređenih vojnih jedinica i njemu podređenih četničkih komandanata.
Kaže Milan Radanović, rehabilitacija kao stanje stvari čitajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vazdušni udari koje predvode Sjedinjene Američke Države uzdrmali su militante Islamske države, ali borba protiv njih potrajaće godinama, saopštili su to zvaničnici Pentagona. Ovaj komentar stiže nakon izveštaja sa terena da su se bombardovanja iz vazduha prvi put prenela i na sirijsko tlo. Sabina Čabaravdić.
Grad Kobane u blizini sirijsko-turske granice militanti Islamske države opsjedaju već nekoliko dana, što je na bijeg nagnalo oko 130.000 Kurda. U zračnim udarima koje predvode Sjedinjene Američke Države, prema izvještajima posmatrača u istočnoj Siriji, poginulo je najmanje 70 militanata IS-a, 50 boraca koji su povezani s Al-Kaidom, te 8 civila. Govoreći o aktuelnom proširenju akcije i na sirijsko tlo, portparol Pentagona John Kirby je kazao kako zračni udari imaju uspjeha, te da se cilj ostvaruje. Ali s obzirom da militanti pokazuju izuzetnu sposobnost u prilagođavanju novonastalim situacijama, kaže admiral Kirby, vjerujem da ćemo s udarima morati nastaviti i vjerujem da je riječ o godinama. Ne mogu vam reći tačan broj, ali ovo je nešto što se ne može obaviti u nekoliko dana, sedmica ili mjeseci. Američki državni sekretar John Kerry je rekao novinarima da je više od 50 zemalja saglasno u tome da se pridruže naporima u borbi protiv Islamske države. Za pobjedu treba vremena. Ispred nas su veliki izazovi, ali ćemo učiniti sve da bude jasno kako terorizmu i ekstremizmu nije mjesto u civiliziranom društvu. Radit ćemo zajedno s našim iračkim prijateljima na osiguravanju njihova izbora da krenu demokratskim putem koji će biti podržan od međunarodne zajednice. Američki predsjednik Barack Obama posebno je pozdravio podršku arapskih zemalja jer, kaže on, ovo nije samo američka borba. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan, Bahrein i Katar učestvuju ili podržavaju zračne udare. U petak ove sedmice Britanski parlament raspravljaće o mogućoj ulozi njihovih snaga u zračnim udarima. Irački predsjednik Fuad Masum kaže: Željeli bismo zahvaliti svim državama koje podržavaju Irak u borbi protiv terorizma, što je nova velika prijetnja za regiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije reportaže iz podeljene Mitrovice. U razgovoru za naš program građani severnog i južnog dela grada ističu da bi lokalna vlast zajedno sa pregovaračima u Briselu morala mnogo više pažnje da posveti razvoju ekonomije i boljem socijalnom statusu građana. Oni sami nemaju prepreka kada je reč o svakodnevnom životu. Kako javlja naša Jasmina Šćekić, mnogobrojni Srbi svakodnevno kupuju radnjama u vlasništvu Albanaca, jer su cene mnogo pristupačnije u odnosu na radnje koje su u vlasništvu kosovskih Srba u Severnoj Mitrovici. Također, u južnom delu grada, u maloprodajnim radnjama i lokalima, svuda se mogu naći i poručiti proizvodi iz Srbije.
Branislav Krstić živi u severnom delu Mitrovice. Smatra da je ekonomska situacija u ovom delu grada alarmantna kod 70% stanovnika. Razlog tome je, kako je istakao za Radio Slobodna Evropa, odsustvo platežne strategije nadležnih srpskih ministarstava koje imaju svoje institucije na severu Kosova.
Svaki će osiromašeni, obezglavljeni građanin kosovskog društva da uradi ono što je u interesu njegovog porodičnog budžeta. Ukoliko ja znam da ću u bošnjačkoj mahali kupiti desetak kilograma različitog voća, a za isti iznos novca u bilo kojoj maloprodajnoj radnji na severu Kosova kupiti svega 3 kilograma voća, naročito imajući u vidu da 100% maloprodajnih objekata na severu Kosova, iako ne plaća porez, akcize i PDV, uračunava taj deo u cenu i to je u stvari ekstra čist kapital za njih. Ako će da zaradi moj komšija koji drži radnju 3 puta više nego što realno bi trebalo da zaradi, zašto ja ne bih dobio 7 kg voća više.
Mitrovčanin Riza Duši živi u Bošnjačkoj Mahali, multietničkom naselju u Severnoj Mitrovici, gde se nalazi veliki broj radnji u vlasništvu kosovskih Albanaca. Mišljenje je da biznis nigde u svetu ne poznaje granice i da su u tom smislu veze između Srba i Albanaca nikada nisu ni prekidale.
Njetaš, sin Bošnjačan, sin jug, sin veri, njetaš.
Što se tiče ekonomske situacije kod nas i ovde na severnoj, ali na južnoj strani, ona je loša. Puno mladih je bez posla, svi se bave nekom visokom politikom, umjesto da pogledaju i nas, nas koji ovde živimo. Meni je potpuno normalno da Srbin ovde, u Mitrovici, ode kod Albancu u radnju i kupi neki artikl za povoljnu cenu, kao što mi je potpuno normalno da na južnoj strani Albanci kupuju srpske proizvode iz Srbije. Ja bih lično želao da se saradnja na polju ekonomije proširi i na svim ostalim aspektima života u Mitrovici. I bivši radnik privrednog giganta, danas propalo kombinata Trepča, Ljubiša Milovanović, kaže da je prinuđen da radi kao taksista jer drugog posla nema. Ističe da često kupuje kod kosovskih Albanaca jer mu kućni budžet drugačije ne dozvoljava i dodaje da veliki broj njegovih sugrađana Srba ima problem sa najosnovnijim egzistencijalnim problemima i nemaštinom.
Volim, ja da sad ti kažem, a vidiš da je stvarno situacija, verovatno svugdje u Srbiji i dole kod njih znam da je loš isto i oni ne radi ništa, ne privređuju tamo. Nema nikakve fabrike, koliko ja znam, manje više to sve to. Nekad je bilo to čudno vreme, ali verovatno ljudi se bore za neku egzistenciju da bi ostali kroz život. Ali ja, to što je lupam jabuka, 10 dinara kod nas, ako je dole za sebe, naravno će dobiti deviziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Za razliku od ostalih delova Srbije, u zlatiborskim selima ostaje da živi sve veći broj mladih. Sela su asfaltirana, imaju gradsku vodu, otvorena su 4 dečija vrtića, a ulaganjem u podizanje kvaliteta života povećava se i broj onih koji se vraćaju i tu zasnivaju porodice. Primjer je i porodica Marjanović iz sela Mušvete, koja živi u porodičnoj kući već 4. generaciju. Novka Ilić.
Kada se Marko Marjanović oženio, rešio je da ostane u svom selu Mušvete u porodičnoj kući u kojoj sada žive 4 generacije. Selo je udaljeno oko 10 km od Čajetine, a nedavno je dobilo asfalt.
Mi smo se odlučili da ostanemo da živimo na selu zato što imamo ovde sve uslove neophodne za život. Zasnovali smo ovde porodicu, imamo dvoje dece, ja sam zaposlen u Čajetini, putujem svakog dana, vodim starijeg sina u vrtić sa sobom. Žena je na porodiljskom, imamo mališu drugog koji ima 8 mjeseci. No ovde sam svoj na svome. Imamo imanje koje obrađujemo, gajimo stoku, živimo i od poljoprivrede i samostalnog rada. Ko može i ko želi da ostane, treba da ostane.
Markova supruga Snežana je iz grada, došla je iz Užica u selo Mušvete. Kaže, sve ima, kuća je velika, moderna, zdrave hrane u izobilju.
Pa super, imamo sve uslove za život, sve odlično funkcionišemo, svi se lepo slažemo, tu smo da se pomognemo, šta god da treba, samo kod dece najviše. Ručak i to je to što ja radim.
Milan, Markov otac, bio je presrećan kada je njegov sin odlučio da ostane u selu i tu zasnuje porodicu. Selo Mušvete je oživelo, nije zapušteno i staračko kao mnoga sela u Srbiji.
Generacije su moje stvarale pre mene, deda, otac. Ja sam nastavio, kad je sin oženio, pitao sam ga, hoće li da ostane ovde da zasnuje porodicu. On je prihvatio to i što je meni drago i što kažu, imam dva unuka, to mi je najveće bogatstvo, kuću sam im sagradio. Bilo ko ima uslova, treba da se vrati na selo, da nam ne zarastaju imanja, livade, ode sve u trvenje, ode bez traga, nas je sve manje i manje.
Kao retko gde u zlatiborskim selima otvaraju se dečiji vrtići. Tako su sela Mačkat, Kriva Reka, Ljubiš i Šljivovica dobili vrtiće, ali sva sela imaju asfalt, vodu. Mnogo se ulaže u seosku infrastrukturu i to daje rezultate, za Radio Slobodno na Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj kraja emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Spasioci još nisu stigli do rudara koji je od juče zatrpan u jami Strmosten. Preteće poruke učesnicima parade ponosa osvanula u centru Beograda. Novi napadi međunarodne koalicije na islamsku državu u Siriji prenose očevici. Obustavljena istraga protiv bivšeg francuskog predsjednika Nikole Sarkozija. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.